амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуул, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Их усан дахь төмөн янзын том жижиг амьтдын хамгийн аварга биетэй нь халим гих хөгтөн амьтан бий. Харин өнөөдрийн хүртэл хүмүүс тэрнийг загас мөн эсгэд эргэлцээр байгаа юм. Тэгвэл грекийн агуу сэтгэгч Аристотел 2400 жилийн тэртээ халим бол загас биш, далайн амьтан гэж хэлсэн байдаг. Энэ бол оргүй үг биш юм. Хүмүүс далайд амьдарч өсөж үржигдгээр нь загасны нэг төрөл гэдэг боловч халим үнэндээ хүн шиг сүүгээр боочгч сэр нуруутны ангилал багтдаг хөгтөн амьтан билээ. Тиймээс өнөөдөр гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг далай тэнгисийн сүрлэг ноён халимны тухай сонирхолтой баримтыг дэлгэж байна. Халим том тархтай, хамгийн урт удаан хол нүүдэлдэг амт юм. Тэдний зарим нь бүр 3 сарын турш унтахгүй, жилийн 3-2-т нь мацаг барих чадвартай. Хамгийн холын нүүдлийг саарл халимнууд хийдэг. Намар бүр тэд Берлингийн хоол, Чукотын тэнгис дэх өөрсдийн нутаг орноос хэдэн мянган километр замыг туулж Калифорнийн хойгийн нам гүм болонд хүрдэг. 2-р сард цэнхэр халимнууд нутаг руугаа боцдог байна. 3 сарын хугацаатаа үргэлжилдэг энэхүү аяллийнхан үеэр халимнууд нойр авахын тулд хаяа нэг төр саадаж амс хийнэ. Халим бол хүнээс гадна дуулдаг цорын ганц тэжээлтэн гэдгийг сонсогч та өрдөн сонсч байсан уу? Үнэхээр дуулдаг бол яаж гисэн асуулт тань төрж байгаа нь лав. Тийм ээ. Тэдний олонх нь нам доор өнгөөр тахта гөвтнөх шиг аваа гаргаж дуугардаг. Харин бөхтөр болон гөлтгөр халимнууд тодорхой дарааллаар давтагдах олон янзын авианы цогцыг гаргаж дуулдаг байна. Халим үнэрлэх чадваргүй, нүдний хараа тааруухан тул дуу аваа тэрэнд мэдэх шаардлагатай бүхнийг мэдээлнэ. Нэг осондон халимнууд үргэлжид усан доорх дуу аваа гэж сонсч шинжлэх ажилтай байдгаа гэж хэлж болно. Эрдэмтэд халимны хэлийг одоохондон ойлгож мдээгүй байгаа ч тэднээс гардаг авиа нь салангад шүлгийн мөр шиг байгааг олж тогтоосон байна. Удатал судалж шинжилсэний эцэстэл эрдэмтэд халимны дуу авиаг маш боловсронгуй хэл юм гэдэгт итгэж эхэлсэн юм. Усанд байх энэхүү аварга халимны дуу нь нийлмэл хөгжмийн төрлүүдээс бүрддэг аж. Харин ихэнх тохиолдолд хөгжмийн зохиолчдын симфонуудаас ч урт байдаг байна. Зөвхөн нэг халимны дуу л гэхэд 22 цаг хүртэл үргэлжилж чаддаг нь үнэхээр гайхалтай төрүүлмээр. Эрдэмтдийн нэн илрүүлсэн бас нэгэн зүйл бол далайн бүх аварга халим үргэлж бусадтайгаа яг ижилхэн дуу дуулдаг болохыг тогтоосон юм. Ингээд зогсохгүй тэрхүү дуу нь байнга өөрчлөгдсөн ч хэмнэл нь өөрчлөгдөхгүй байгааг мэдээд ихэд гайхсан байна. Халимнууд дуугаа санахын тулд хүн шиг шүлгийн хэмнэлийг ашигладаг гэж эрдэмтэд дүгнжээ. Далайн аварга биет энэхүү амьтан дуугаа тодорхой хэмнэлтэйгээр зохиодог нь магадгүй тэднийг дэлхий дээрх хамгийн агуу яруу найрагчч болгож болох юм. Хувьслын онолчд хэлэхдээ анхны хүмүүс шуугтнах, хүрхэрхээс илүү хийж чаддгүй байсан. Тиймдээ хэл яриа бол хүн төрөлхтний хамгийн том дэвшилтэд хөгжил юм а гэдэг. Харин Христ итгэлтнүүд Библиэд бүхэл бүтээлүүд Бурханыг алдаршуулдгаа гэж өгүүлснэг үзээд Библи бол үний юм гэсэн үзэлдээ үнэнч байж хувьслын онолыг тайвнаар хажуу тийш тавьдаг. Хувьслын онол дуу эсвэл бүтээгчийн онолд итгэх хэсэг нь таны л сонголт. Гэхдээ хэлийг зохиогч нь ямар нэгэн агуу сууд хүн биш. Харин бүтээгч өөр юм гэдгийг цэнхэр далайн эзэн аварга халимнууд маш тодорхойгоор харуулж байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай.
орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөл юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.